Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deset časova, 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Iz današnje emisije izdvajamo. Prema poslednjem preseku u Srbiji od posledica COVID-a preminula 31 osoba, a od testirana 17.782 uzorka na koronavirus je pozitivno bilo više od 5.000. Kako se zaraze ne smiruje, uvedene su pooštrene protivepidemijske mere koje će biti na snazi do ponedeljka. Istovremeno, vakcinacija će se odvijati po planu i bez prekida. Epidemija bukti i u susednim zemljama, pa je u većini njih na snazi zabrana kretanja od večeri do ranih jutarnjih sati. Rasti nervoza zbog nezadovoljavajućeg tempa vakcinacije. Proveravamo stanje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Skrećemo pažnju i na upozorenje Udruženja pedijatara Srbije da se smanjuje broj dece vakcinisane protiv morbila, zbog čega našoj zemlji preti epidemija ove visoko zarazne bolesti, koja, kako se ukazuje, može da ugrozi živote dece u većoj meri nego korona. Povodom nedavnog slučaja u Lebanu, gde je penzioner u svojoj kući iz pištolja ranio muškarca koji je pokušao da ga opljačka, ministar Aleksandar Vulin najavio je da će predložiti raspravu o mogućoj promeni krivičnog zakona i definicije nužne odbrane, jer, kako je ocenio, u slučaju odbrane sopstvenog doma nije pravedno da se ide u zatvor. Kada samo odbrana prelazi granicu i postaje krivično delo, pitaćemo advokata Dragana Plazinića. Sa vama smo do 13 časova. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand. Someday, one day, you will understand, always, always. 10 časova 11 minuta, na početku magazina uobičajeno proveravamo epidemiološku situaciju u Srbiji. Zbog pogoršane situacije na snazi su postrožene mere. Zatvoreni su svi ugostiteljski, kulturni i sportski objekti, tržni centri, kozmetički i frizerski saloni, kladionice, kockarnice, dečje igraonice. Do ponedjeljka ujutru radit će samo prodavnice prehrambene robe, apoteke i benzinske pumpe. Biće otvorene i pijace, državne institucije, pošte, banke i proizvodni pogoni. Inspekcija i komunalna policija narednih dana pojačano će kontrolisati sprovođenje mera. Nastavlja se i proces vakcinacije, a do sada je dato 2.160.564 doza vakcina protiv koronavirusa. Gotovo 794.000 osobe primile su i drugu dozu, pokazuju najnoviji podaci vlade Srbije. Kakva je situacija u Požarevcu i okolini, pitamo našeg dopisnika Novicu Savića. Dobar dan, kolega.
Dobar dan. Epidemijska situacija u Požarevcu i Vranjičarskom okrugu nije alarmantna, ali se beleži blagi porast zaraženih. Što se same vakcinacije tiče, značajan je odziv građana i do sada je u Požarevcu prvu dozu vakcine primilo oko 21.000 građana, a drugu dozu negde oko 12.000. Mogu da kažem da je najčešće u upotrebi kineska vakcina, a zatim i sve ostale. Zanimljivo je da su i osuđenici u kazneno-popravnom zavodu Zabela, naravno oni koji su se za to izjasnili, takođe primili vakcinu, kao i osuđenice u ženskom zatvoru. Inače, raste broj pregleda u COVID ambulanti u Požarevcu. Recimo, preključe je bilo 70 pregleda, od čega je bilo 35 prvih pregleda, a 14 lica je upućeno na bolničko lečenje. Po nekim poslednjim podacima iz Požarevačke bolnice, dakle, ona je delom u COVID sistemu, od pre nekoliko dana je nešto više od 90 lica bilo hospitalizovano. Što se tiče vakcinacije po selima, ona se za sada ne vrši, zatim nema potrebe, kažu u Požarevačkom domu zdravlja, ali će slediti instrukcije instituta Batut i ukoliko dobiju instrukcije, spremni su da otvore i ambulante po selima gde bi se vršila vakcinacija.
Najlepše hvala iz Požarevca, ali iz Braničarskog okruga, javio se naš Novica Savić. Doktor Miodrag Stojanović iz laboratorije Vatreno oko u Nišu kaže da zabrinjavaju cifre u tom gradu jer je zabeležen najviši broj prvih pregleda, oko 600 dnevno. Doktor Stojanović ukazao i da je u pojedinim danima procenat pozitivnih uzoraka prelazio 50%. Vakcinacija, kaže, protiče kako treba. U Topličkom i Nišavskom okrugu dali smo 148.000 doza vakcina, naveo je doktor Stojanović. Slušate magazin Na prvom. We'll be right back. 10:20, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i kao što smo najavili proveravamo epidemijsku situaciju i proces vakcinacije u zemljama regiona. Najpre idemo u Bosnu i Hercegovinu gde nam se iz Sarajeva javlja moja koleginica Tijana Kecman, novinarka Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Tijana, dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav vama u studiju, naravno vašim slušalcima.
Najlepše hvala, pozdrav i vama. Ne znam odakle bih krenula, Tijana, u razgovoru sa vama, ali možda poslednje informacije koju sam ja našla, a to je da je Federacija Bosne i Hercegovine obustavila vakcinaciju vakcinom AstraZeneca do sutra, do odluke Evropske agencije za lekove, da li će se nastaviti primjena ovog cepiva. I koliko ja vidim, do sada nije prijavljena nijedna teža neželjena reakcija u samoj Bosni i Hercegovini. Inače, AstraZeneca je prva vakcina koja je uopšte stigla u Federaciju Bosne i Hercegovine.
Jeste, pa evo, nama je to zvučalo malo kao prvateljska šala, nama, naravno, meni, većini kolega iz medija, prije svega, upravo zato što nije prijavljena nijedna neželjena reakcija na ovu vakcinu, a drugo jer su to jedine vakcine koje zapravo ima Federacija Bosne i Hercegovine. Ovdje se radi o onih 10.000 doza za vakcinaciju isključivo zdravstvenih radnika na području Federacije Bosne i Hercegovine. Zato malo iznenađuje ova odluka s obzirom na to da federalna vlada direktno nije nabavila ni jednu vakcinu ni od jednog proizvođača trenutno. Ako mogu reći, što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, najnovija je vijest da se kreće konačno u direktnu nabavku ruske vakcine Sputnik V preko jedne od veledrogerija iz Sarajeva. To je nešto za što je ranije federalna vlada tvrdila da nije uopšte moguće. Dakle, da entiteti ne mogu samostalno to da rade, iako je Republika Srpska to uradila prije nekoliko mjeseci, ali evo vidjet ćemo u narednih nekoliko dana. Zaista više puta smo dobijali različite rokove, novi je ponedjeljak da bi prvi kontingent od 100.000 doza Sputnika V trebalo da stigne u Federaciju, ali evo sačekat ćemo, bit ćemo oprezni sa davanjem svih konkretnih informacija, jer kao što kažem, građani su zaista više puta iznevjereni kada su u pitanju rokovi za dolazak bilo koje vakcine u našu zemlju.
Da, mi će da dodamo samo da, znači, u Federaciji Bosne i Hercegovine do sada stigla samo ova donacija iz Srbije, dok u entitetu Republika Srpska se vakciniše ruskom vakcinom Sputnik V. Međutim, šta je sa Bosna i Hercegovina i federalna, odnosno državni nivo vlasti se dugo oslanjao na COVAX sistem? Hoće li išta stići iz tog sistema i kada?
Evo ovako, tu također postoje, da kažem, oprečne informacije. Da, tačno i to jeste argument većine nadležnih u Bosni i Hercegovini da smo se oslanjali prvenstveno na COVAX sistem i na vakcine koje bi trebalo stignu preko mehanizma Evropske unije, te da smo iznevjereni, da smo sve na vrijeme uradili i tako dalje. Što se tiče COVAX mehanizma, posljednja najava koju smo dobili od ministarke inostranih poslova jeste da bi 23. marta zapravo trebalo da stigne taj prvi kontingent. U pitanju je vakcina Pfizer, radi se o tek 24.000 doza. Zatim nekoliko dana nakon toga bi trebalo da stigne 36.000 doza upravo AstraZeneca, a negdje u aprilu još 70.000 doza AstraZeneca. Međutim, kao što sam rekla, treba biti izuzetno oprezan kada se daju ove informacije, jer smo evo nekoliko dana nakon ove najave dobili informaciju iz delegacije Evropske unije da upravo ove vakcine ne treba očekivati prije aprila. Dakle, građani su zaista vrlo zbunjeni jer se svaki dan mijenjaju informacije. Ista ova ministarka je rekla prije možda 15 dana da stižu i vakcine preko evropskog mehanizma, ali evo do dana današnjeg nijedna nije došla.
Možda su građani iznenađeni vešću koja je također juče stigla da su svi sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine vakcinisani u Srbiji, tačnije u Užicu, dok, kao što čujemo, do sami građani nemaju nikakve šanse da budu vakcinisani u Bosni i Hercegovini.
Znate kako, nemaju nikakvu šansu i tu su zaista reakcije različite. Ono što moram da naglasim je da zaista i informacije koje mi dobijemo je da svako ko ima mogućnost, a želi da se vakciniše, da to uradi u nekoj državi, nekoj drugoj državi to i radi. Zapravo građani koji imaju državljanstvo Srbije masovno idu u Srbiju da se vakcinišu. Evo, ako mogu da kažem, i sama sam to uradila zbog toga što sam vidjela da narodski rečeno od Bosne i Hercegovine nema ništa. Da, sudije Ustavnog suda i generalno zaposleni Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su 15. marta iskoristili dobre odnose sa kolegama iz Ustavnog suda Srbije i nekako uspjeli, ako mogu tako da kažem, da srede vakcinaciju u Srbiji, a to nije jedini slučaj. Postoji još nekoliko firmi koje su svojim zaposlenima nekako uspjela da obezbijede vakcinaciju u Srbiji. I to je, ako mogu da kažem, koliko dobra vijest, toliko i nije dobra vijest, jer je to poraz vlasti u Bosni i Hercegovini koje tu mogućnost nisu uopšte obezbijedile svojim građanima, tako da je to u ovom slučaju za sada samo privilegija, tako mogu reći.
Ja moramo i da se osvrnemo na ono što se samim građanima Bosni i Hercegovine dešava, a to je da je na primer sam grad Sarajevo, kanton, na najvećem udaru koronavirusa od početka epidemije i nije jedini.
Tako je. Pa evo, nemamo zaista ni tu dobrih vijesti. Od početka marta u Bosni i Hercegovini drastično raste broj novooboljelih i zapravo svjedočimo možda i lošijem scenariju od onog koji se dešava u oktobru i novembru prošle godine. Ne samo da raste broj novooboljelih, nego nažalost i veliki je broj preminulih građana u odnosu na broj novooboljelih. Recimo, posljednji podaci na nivou države su od juče preko 1600 novih slučajeva zaraze i čak 53 smrtne slučaje, što je za Bosnu i Hercegovinu, odnosno zemlju ove veličine, zaista veliki broj. Zaista i mediji i zdravstveni radnici trude se da se panika ne diže, ali moram reći da postoje brojni razlozi za zabrinutost. Zdravstveni sistem, kako čujemo prethodnih dana, zaista sa svih nivoa države apeluje da su pod velikim pritiskom, da nemaju više kapaciteta da primaju nove pacijente. Evo, samo jedan podatak koji imam je iz Sarajevskog kliničkog centra, koji je najveći od 519 hospitalizovanih pacijenata koliko ih je bilo prije dva dana. Svih 519 je trebalo kiseonik. Dakle, i zalihe kiseonika su na samom izmaku i kako čujemo od dobavljača, količine koje mogu da se nabave neće biti dovoljno ukoliko ovaj trend rasta se zapravo i nastavi. Također, u brojnim bolnicama kažu da su zapravo pacijenti zauzeli posljednje krevete, da nemaju više gdje da se šire, mole se zdravstveni radnici iz penzije da pomognu, mole se zdravstveni radnici sa biroa da pomognu i tako dalje, ali konkretnih mjera na ovom planu nemamo. Dakle, sada su sve neke najave. Evo, čuli smo konkretno iz kantona Sarajevo, koji se jeste zatvorio preko vikenda, da će pokušati da mobilišu i kapacitete privatnih zdravstvenih ustanova, upravo zbog toga što je u ovom kantonu broj novooboljelih zaista drastično visok. Evo, posljednji podatak koji imamo je današnji, više od 800 novih slučajeva zaraze. Dakle, situacija jeste poprilično ozbiljna kada su u pitanju epidemiološke mjere. Evo, u kantonu Sarajevo bilo je to djelimično zatvaranje, dakle kretanje je bilo omogućeno, ali objekti nisu radili preko vikenda. Međutim, nakon novog zasjedanja skupštine nije, i kriznog štaba nije, dakle, došlo do produženja ove odluke, ali evo, vidjet ćemo narednih dana. Također, moram da kažem da na nivou države nisu iste ove epidemiološke mjere. Za sada iz nekoliko kantona imamo najave da bi moglo doći do pooštravanja, do zabrane rada određenih djelatnosti i tako dalje, ali za sada to ostaje na najavama.
Volela bih da su vesti iz Bosne i Hercegovine bolje, ali u svakom slučaju najlepše vam hvala, pratit ćemo šta se dešava. Razgovarala sam sa Tijanom Kecman, ona je novinarka Radio Televizije Bosne i Hercegovine. A moja sljedeća sagovornica je Rozita Vuković, novinarka zagrebačkog Jutarnjeg lista. Rozita, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Hvala što nam se uključujete. I sa koleginicom Kecman iz Sarajeva sam razgovarala o nedoumicama oko vakcine AstraZeneca. Iako sve više evropskih zemalja obustavlja primjenu te vakcine do sutrašnje odluke Evropske agencije za lekove, hrvatski premijer kaže da se u vašoj zemlji nastavlja vakcinacija, a da se čeka i mišljenje ove agencije.
Tako je, čeka se mišljenje agencije. Bilo je nekih informacija da pojedine županije su čak bile najavile obustavu cjepiva, ali to je sada povučeno i kao cijepljenje se nastavlja. Do toga je došlo zbog toga što su se neki pacijenti prijavili nuspojave, bilo je nekoliko smrtnih slučajeva, međutim nije dokazano zapravo, kako su izvijestili, da ti smrtni slučajevi da je to posljedica cijepljenja AstraZeneca. Tako da za sad ostaje dalje na snazi i dalje to da se nastavlja to cijepljenje.
Ukoliko inače, bude dovoljnog interesovanja, pošto vidim informacije da se porodični lekari žale da im se pacijenti javljaju da odustaju od da ne žele da prime AstraZeneca.
Tako je, dio ljudi otkazuje cijepljenja s AstraZenecom, međutim, koliko sam vidjela, kažu da ovi koji sada odbiju tako cijepljenje, poslije će biti na začelju te nekakve liste, dakle, kada dođu i ostala cijepiva, neće valjda imati prioritet.
Uh-huh. A kada se očekuje da se u Hrvatskoj stabilizuje priliv vakcina, pošto se za sada se ne ispunjavaju planovi?
Za sada se ne ispunjavaju planovi, Europska komisija očito tu potpuno zakazala sa tim. Hrvatska je bila ugovorila negdje 6,7 milijuna doza cijepiva, do sad smo dobili malo više od 400 tisuća i zapravo smo naručili najviše AstraZeneca. Do kraja ožujka trebali smo dobiti nekih milijun doza njihovih, međutim isporučeno je do sad samo 168 tisuća. Zbog toga je i premijer, zajedno sa premijerima još nekoliko država, kao što znate, tražili su da se napravi nova preraspodjela, ne samo na temelju broja stanovnika, ni na temelju broja stanovnika, ne samo na način da se gledaju količina pojedinog cjepiva koje je neka zemlja naručila, tako da sad treba vidjeti kako će se to dalje odvijati. U svakom slučaju uvelike se kasni. Da upravo zbog tog nedolaska cijepiva, nepoštivanja tih rokova.
A mi vidimo, evo i čuli smo i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji se beleže jako veliki brojevi novootkrivenih, zaraženih koronavirusom. Kakva je situacija u Hrvatskoj? Da li se čini da ste vi na blagosilaznoj putanji?
Pa mi jesmo bili na blagosilaznoj putanji nakon one krize koju smo imali u ovim zimskim mjesecima, kad je stvarno bilo jako puno zaraženih, međutim u zadnjih tjedan, desetak dana ponovo se bilježi porast. Primjerice, evo jučer su bili podaci da je bio 691 novi slučaj, nažalost 12 je preminulih, međutim današnje neke neslužbene informacije, primjerice, govore da je danas već oko 1500 novozaraženih.
To je baš veliki skok, da.
Tako da očito ponovo to raste i pretpostavlja da se radi o nekakvom trećem valu u koji mi ulazimo. Međutim, što se tiče samih epidemioloških mjera, mislim da one ostaju na snazi ovakve kakve jesu negdje do 31. siječnja.
Uh-huh.
To znači da i dalje je zabrana okupljanja, održavanja velikih skupova, okupljanja više od 25 ljudi, zabrana svadbenih svečanosti, otvorene su za sad samo terase, kafića, ugostiteljskih objekata i sve radi do 22 sata. Fitness centri su, teretane otvoreni isto, ali se radi pod strogim mjerama.
Još samo kratko za kraj, s obzirom da je Hrvatska jedna od onih članica Europske unije koja u velikoj meri zavisi od turizma, mi čujemo mnogo glasova iz Grčke i zahtjeva da se nekako reguliše način prijema turista. Da li se nešto, da li se zvanično Zagreb oglašava o tim povodom, kako namjeravaju, kako planiraju, šta očekuje od ove sezone?
Pa to nije bilo nekih za sad konkretnih, spominju se te COVID putovnice i olakšavanje nekih putovanja, ali to s jedne strane je diskriminacija i prema ljudima koji su se onda nisu cijepili, tako da pitanje, to još nije sve skupa regulirano, očito se čeka da se tako će se odvijati ova situacija sad dalje s novozaraženima.
I pre svega da najzad počne redovan priliv vakcina u sve zemlje Evropske unije.
Da.
Najlepše hvala za magazin Na prvom iz Zagreba, govorila je Rozita Vuković, novinarka Jutarnjeg lista.
Then penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Imitation of life.
ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a u 10.43 minuta otvaramo još jednu značajnu i potencijalno zabrinjavajuću medicinsku temu. Naime, Udruženje pedijatara Srbije upozorilo je da smanjenje stope obuhvata dece obaveznom vakcinacijom tokom pandemije koronavirusa preti da izazove epidemiju morbila i novu ozbiljnu zdravstvenu krizu koja može da ugrozi života dece u većoj meri nego korona. O tome razgovaram sa pedijatrom Zoranom Vujnovićem, pedijatrom Doma zdravlja Rakovica. Doktore Vujnoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govorite za naš program. Prema saopštenju Udruženja pedijatara Srbije, stopa obavezne vakcinacije u našoj zemlji opala je za 25-30%. Koliko je to posledica vanrednih uslova života zbog pandemije COVID-a, a koliko drugih faktora?
Da vam kažem, svakako da je pandemija virusom COVID-a značajno uticala na pad procenta vakcinisanih vakcinom MMR, ali još jedan od razloga je svakako i to što su neke nedovoljno naučno utemeljene priče koje su se jedno vreme, mogu čak reći da je to neki period od Boga mi pre jedno deseta godina, uticale na smanjeno poverenje u tu vakcinu, tako da je posledica nekog dugoročnog delovanja više faktora, taj pad.
Čak i ako je zapravo ta vakcinacija obavezna.
Da, apsolutno. Od, mislim, pre 2 ili 3 godine da je zakonski regulisano tako da zapravo nije neophodno uopšte da se traži saglasnost roditelja da bi se obavila vakcinacija jednim brojem vakcina, među koje spada i MMR vakcina.
Mislim da je sada ipak prava prilika da nam kao pedijatar još jednom ukažete na to o kakvoj bolesti i koliko zaraznoj bolesti je reč.
Pa da vam kažem, ovde se potencira priča o ugroženosti virusom malih boginja, odnosno morbila, ali MMR vakcina u svom sastavu se drži i oslabljene viruse protiv još dve bolesti, to su rubela i zaoške ili mumps. Svaka od te tri bolesti zapravo na jedan određen način kod relativno velikog broja pacijenata može da dovede do izvesnih zdravstvenih problema koji mogu da budu prisutni i da utiču i na kvalitet života i naravno na kvalitet zdravlja ljudi koji se razbole, što je zapravo neprihvatljivo u današnje vreme, budući da vrlo efikasna vakcina koja se daje više decenija se primenjuje zarad prevencije tih bolesti.
Koliko do pre 10 godina, kako i sami kažete, to je bila rutinska vakcinacija. U razvijenom delu sveta su se te bolesti gotovo smatrale prevaziđenim.
Apsolutno. Pa mi kada govorimo o tome i bojazni od COVID-a, odnosno infekcije COVID-om, zapravo kada je u pitanju virus korone koji izaziva tu infekciju, koliko smo primetili, još uvek nemamo tako dugo iskustvo u radu sa pacijentima inficiranim ovim virusom koji izaziva pandemiju, ali imamo dovoljno dugo, znači kod nas na našim prostorima oko godinu dana, u svetu i malo duže, da možemo da zaključimo da zapravo su najmlađe kategorije stanovništva najmanje ugrožene. I kod njih u principu infekcija prolazi vrlo često bez nikakvih simptoma ili su simptomi banalni i vrlo blagi. A vakcina MMR koja štiti od ove tri bolesti koje su već dugo prisutne kod nas, odnosno za koje se odavno zna, definitivno štiti od komplikacija te tri bolesti koje mogu da budu mnogo ozbiljnije od onog što smo mi vidjeli kod pacijenata koji su najmlađih uzrasta koji su se razbolili od...
I upravo to, na to ukazuje ovo, ovo saopštenje da naime infekcija malih boginja u slučajevima komplikacija, to ćete nam vi objasniti, nažalost može dovesti do smrtnog ishoda.
Jeste, jeste. Ume da da, te komplikacije mogu da dovedu do jako ozbiljne upale pluća, poremećaja encefalitisa, upale mozga i nekih drugih poremećaja koji praktično su mnogo ozbiljniji i opasniji od onoga što konkretno virus korona kod te najmlađe kategorije samo ništa izaziva.
I sad moram da vas pitam šta je rešenje? Mislim, ima li ga, naročito ne u ovako kratkom roku, mi sada zaista imamo smanjenu i frekvenciju i kontakte i sve ostalo, ali jednog dana će se deca vratiti u škole, a vidimo da ih će manje...
Apsolutno. Prvo, za mene kao pedijatra i roditelja i nekog ko želi da u njegovom okruženju ljudi ne boluju od onih bolesti od kojih ne moraju da boluju, a vrlo nam je jasno, eto sad u ovoj aktualnoj situaciji, koliko postojanje vakcine protiv korone, ako sad još uvijek nije dalo neki trenutno značajan rezultat u smanjenju broja novo obolelih, ali će za koji mesec kada se procenat stanovništva koje će se vakcinisati poveća svakako pokazati rezultat. Prosto je neprihvatljivo da kada već imamo pouzdane vakcine koje su praktično svojom primenom dugogodišnjom, više decenijskom, mogu da kažem, dale sjajan rezultat i dovela do toga da se praktično ove tri bolesti iskorene, da mi zanemarujemo mogućnost toga da izbegnemo oboljevanje od bolesti od kojih ne moramo da bolujemo. To je prosto 21. veku, kažem za mene kao pedijatra i roditelja, nešto što je daleko od bilo kakve logike.
A koliko ste se u vašoj praksi vi sretali sa roditeljima koji ne žele da vakcinišu?
Nažalost, često se srećemo, ali puno toga ko će od njih ipak odlučiti da svoje dete vakciniše, jer vakcinom zavisi, to mogu iz ličnog iskustva koje je prodecenijsko, da kažem, puno toga zavisi od stava lekara kod kojih...
I velika odgovornost je na tim lekarima.
Apsolutno, apsolutno. Mi ne bežimo od te odgovornosti, ali eto, koristimo uvijek priliku da skrenemo pažnju kada primetimo da se smanjuje procenat vakcinisane dece, da podsjetimo na to da je stvarno besmisleno da se takve stvari događaju u današnje vreme, jer nepostojanje malih boginja, zaušaka i infekcije rubelom je zapravo neki standard zdravstveni koji je odavno uveden i koji odavno postoji kod nas, i jako bi bilo štetno i na kraju krajeva i pogubno za neke pacijente, da mi dozvolimo da taj standard nestane i da moramo ponovo da ga uspostavljamo.
Da, i da napravimo tri decenije korake tri decenije unazad.
Ja vrlo dobro znate.
Da?
Izvinjam se,
izvolite.
Što prekidam, ali samo hoću da dopunim ovo što sam malo pre rekao. Vi kad napravite korak unazad, onda je vraćanje u pozitivan pravac, kretanje u svemu, pa i u zdravstvu, traje mnogo sporije nego što traje to vraćanje unazad, odnosno regresija. Tako da godina dve ispadanja iz koloseka može posle da dovede do 5, 6, 7 godina vraćanja u isti, što bi svakako bilo, što je apsolutno nepoželjno.
Apsolutno nepoželjno, i kao što smo rekli, koliko je odgovornost na samim pedijatrima da pre svega naravno sa roditeljima razgovaraju o ovome, toliko je obaveza nas medija da neprekidno ovu temu držimo u centru naše pažnje, bez obzira na to što smo trenutno svi preokupirani COVID pandemijom, ne smemo dozvoliti da nam druge bolesti izmaknu iz fokusa. I ostajemo zato sagovornici na ovu temu. Vama najlepše hvala što ste se danas uključili i što ste ukazali na to koliko je važno da se deca vakcinišu na vreme propisanim vakcinama i koje opasnosti suprotno ponašanje donosi. Ja sam razgovarala sa pedijatrom doktorom Zoranom Vujnovićem, on radi u Domu zdravlja Rakovica. Vi ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Šest minuta je do 11 časova, u 11 časova ćete čuti naravno najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a u drugom satu magazina dve pravne teme. Prva je otvorena povodom nedavnog slučaja u Lebanu, gde je penzioner u svojoj kući iz pištolja ranio muškarca koji pokušao da ga opljačka. Ministar Aleksandar Vulin najavio je debatu o promeni krivičnog zakona, jer je ocenio da u slučaju odbrane sopstvenog doma nije pravedno se ide u zatvor. Mi razgovaramo o tome kada sama odbrana prelazi granicu i postaje krivično delo. Takođe ukazujemo i na pojavu rasta procenta radnika koji imaju ugovor na određeno vreme i o tome kako to utiče na radna prava zaposlenih govorimo takođe u drugom satu današnjeg magazina.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog pogoršane epidemijske situacije u Srbiji su na snazi strože mere. Zatvoreni su svi ugostiteljski, kulturni i sportski objekti, tržni centri, kozmetički i frizerski saloni, kladionice, kockarnice, dečije igraonice. Do ponedeljka radit će samo prodavnice prehrambene robe, apoteke i benzinske pumpe. Epidemiolog dr. Predrag Kon izjavio je da postoji mogućnost preispitivanja mera za frizerske, kozmetičke salone i slične uslužne delatnosti. U Srbiji je do sada protiv virusa korona vakcinisano više od 2 miliona ljudi. Drugu dozu dobilo je oko 794 hiljade građana, pokazuju najnoviji podaci vlade. Obeležava se 17 godina od pogroma na Kosovu i Metohiji. U talasu organizovanog albanskog nasilja 17. marta 2004. godine ubijeno je 19 ljudi, proterano više od 4000 Srba i drugih nealbanaca, etnički očišćeno 6 gradova i 9 sela, zapaljeno i porušeno 39 crkava i manastira, 935 srpskih kuća i desetine društvenih objekata. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je da su 17 godina posle martovskog pogroma Srbi u južnoj pokrajini i dalje građani drugog reda. Naveo je da se veliki broj ljudi nije vratio na Kosovo i Metohiju i da su Albanci u centralnom i južnom Kosmetu uspeli da dovrše etničko Kosovo. Dan sećanja na pogrom na Kosovo i Metohiji biće obeležen u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najvišeg državnog rukovodstva. Prenos je na prvom programu RTS-a u 13 časova. Manifestaciju u Gračanici i ove godine organizuju Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Eparhija Raško-Prizrenska, Dom kulture u Gračanici i Porodice srpskih žrtava. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhej predstavit će danas u Briselu zemljama članicama Evropske unije dokument kojim se predlaže način primjene nove revidirane metodologije u pristupnom procesu Srbije. Dokumentom su predstavljena 4 osnovna principa budućih pregovora o članstvu Srbije u Uniji. U središtu pažnje prvog su reforme u vladavini prava, drugi podrazumeva snažnije političko upravljanje procesom pristupanja, treći ističe značaj ubrzanja dinamike pregovora otvaranjem više poglavlja u okviru klastera i četvrti princip jeste predvidljivost procesa. Šef diplomatije Nikola Selaković počeo je zvaničnu dvodnevnu posetu Bosni i Hercegovini sastankom sa ministarkom inostranih poslova BiH Biserom Turković. Posle sastanka predviđen je i susret delegacija dve zemlje. Selaković će se danas sastati sa predsjedavajućim Saveta ministara BiH Zoranom Tegeltijom, kao i sa sekretarkom Regionalnog saveta za saradnju Majlindom Bregu. U istočnom Sarajevu razgovarat će i sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović, a sastaće se i sa mitropolitom Dabrobosanskim Hrizostomom. Europska komisija predstavit će danas u Briselu predlog digitalnih zelenih certifikata, koji bi trebalo da građanima Europske unije olakšaju slobodno putovanje unutar Schengena i smanje prepreke i restrikcije uvedene radi suzbijanja pandemije COVID-19. Prema najavama, ti certifikati bit će sastavljeni od tri vrste podataka. O tome da li je osoba vakcinisana, da li ima PCR test ili je imuna posle oporavka od infekcije. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala turnira u Acapulcu, pošto je pobedio Španca Feliciana Lopeza sa 2-0. Kecmanović će noćas u narednoj rundi igrati protiv Grigora Dimitrova iz Bugarske. Na istom turniru noćas će igrati Laslo Đere, a protivnik će mu biti Nemac Aleksandar Zverev. Na turniru u Dubaju Dušan Lajović igraće protiv Mađara Martona Fučovića, a Filip Krajinović protiv Lloyda Harrisa iz Južnoafričke republike. Pretežno oblačno danas u Srbiji, mestimično slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, temperatura do 9 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, relativna vlažnost vazduha 72%, pritisak 996 milibara, severozapadni vetar duva od 3 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radioservisa pripremamo za podne.
Moj grad, večeras tako tužan je. Moj grad, večeras krije neki strah, kao da znam da poklanjaš mu poslednji svoj dah, kao da znam da pored mene više nisi ti. Ti znaš da jednom hteo sam da ceo ovaj svet. Ti znaš da možda mogao sam to. Molim se da ne zvuči drugo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe ne dođe zvezdu da.
Danas je 8 minuta, počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Naša sledeća tema je izazvala veliku pažnju javnosti u Srbiji, a sve to povodom slučaja penzionera iz Lebana koji je iz vatrenog oružja ranio provalnika koga je zatekao u kući. Da li bi trebalo suditi onima koji su teško povredili ili ubili napadača u samoodbrani, koji uslovi moraju da budu ispunjeni da bismo bili oslobođeni krivice, jer smo branili život, odnosno imovinu, i gde je granica, kada naša odbrana prestaje da bude nužna odbrana, a postaje krivično delo. To su neka od pitanja za advokata Dragana Plazinića, kome najprije želim dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd 1. Već znamo, rečeno je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin najavio je da će predložiti da se povede rasprava o mogućoj izmeni krivičnog zakona i definicije nužne odbrane, jer kako je on ocenio, u slučaju odbrane sopstvenog doma nije pravedno da se ide u zatvor. Ja bih najpre vas pitala kako vi kao advokat sa dugogodišnjim iskustvom, a prethodno ste bili sudija, ocenjujete ovu inicijativu?
Pa znate šta, taj institut nužne odbrane je poznat još od davnina. Dakle, kad se pojavio krivični postupak i krivica, uopšte razmatranje o krivici, ovdje se radi o krivičnom delu ubistva, tako, onda se pojavilo i razmatranje opravdanih situacija u kojima je dozvoljena samopomoć dakle odbrana žrtve od krivičnog dela koji ste vršili njegovu štetu. I sad to je sve rasvišćeno i u teoriji i u praksi i postoji u zakonu jedan propis koji jasno pokazuje šta je to nužna odbrana. Dakle, to je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugog odbije istovremeni protivpravni napad. To tako piše u članu 19 krivičnog zakonika. E sad vidite, tu ne bi trebalo da bude dileme. Postoje nekakvi kriterijumi za napad i kriterijumi za odbranu koja je dozvoljena u smislu ovog instituta. I kod tih rašišćenih, potpuno rašišćenih u teoriji i u praksi stvari, ne vidim potrebu da se tu bilo šta menja. Znate, taj institut je sad u 21. veku nije isto što je bio taj institut u 19. veku, znate, pa se u 19. veku to mnogo ekstenzivnije tumačilo i uslovi napada i uslovi odbrane. Međutim, sad u 21. veku, kada postoji država koja treba da zaštiti građanina od svih neprijatnosti, znači, sužava se prostor u kome građanin zaista može da postupa u nužnoj odbrani, ali to ne znači da ne postoje situacije u kojoj on to može.
Da, jer ja koliko sam se ja pripremila i videla, zakon predviđa da nije svaka radnja koja u sebi sadrži neke elemente krivičnog dela i sama krivično delo, jer da li je to zapravo objašnjenje ovog
slova? Zapravo, nužna odbrana je institut isključenja krivične odgovornosti. Znači, to je i nužna odbrana i krajnja nužda, to je i situacije u kojima je mali značaj dela i tako dalje. Dakle, postoje neke situacije gde zakonodavac omogućava izvršiocu krivičnog dela da ne bude kažnjen zato što je postupao ili u krajnjoj nuždi ili nužnoj odbrani i tako dalje.
Da, samo tu onda mora da, verovatno je teško odmeriti opravdanost tog samog čina čoveka, govorimo sad o ovom penzioneru u Lebanu. Imali smo pre par godina slučaj čoveka u Beogradu koji ubio napadača.
Ma te slučajeve nužne odbrane imate u svakodnevnom životu.
Govorimo o ovim što su javno poznati.
To se ne vezuje samo za krivično delo ubistva, nego i za krivična dela, sva krivična dela protiv života i tela. Znači, i kod lake telesne povrede vi možete da postupite u nužnoj odbrani. I kod teške telesne povrede takođe možete postupiti u nužnoj odbrani. I kod nekih krivičnih dela, koji uopšte nisu krivični dela iz te grupe krivičnih dela, protiv života i tela, znači, postoji čitav niz situacija i zakon zaista propisuje nužnu odbranu kao opšti osnov isključenja krivične odgovornosti i to se ima konsekventno primenjivati za sva krivična dela. E sad, znate, ovde se pojavljuje problem što, znate, to nekad možda bude, da se, sad mi ne znamo, u stvari znamo šta je hteo ministar. Ministar je hteo da se to krivično delo sad novim izmenama propisa ekstenzivnije tumači. To mislim da nije u redu, jer kažem vam, mi živimo u 21. veku, nismo u 19. veku, na divljem zapadu nužna odbrana je bila jedno, a takva nužna odbrana kakva se tamo u 19. veku primenjivala sada nema opštih uslova životnih da se ona tako tretira. Znate, nekad je ono, dođe čovek na vaš posjed, vi izvadite pušku i ubijete ga zato što je ušao u vaš posjed. To sada ne može.
Ne može i naravno da civilizacijski iskoraci se naravno prave. Ali pomenuli ste divlje zapad, za razliku od Sjedinjenih Država u Srbiji na sudu dokaz da su se adekvatno branili daju ljudi koji su se branili. Imate li uvid koliko dugo traju ti procesi i da li imate možda podršku za predlog da napadnuta strana ne bude ta koja dokazuje da je se branila? Da je...
Znači da i tužilac i sud imaju obavezu da utvrde istinito činjenično stanje. Dakle, moraju da idu za, ne samo za iskazima svedoka. Kad kažem iskazi svedoka, mislim na iskaz okrivljenog, ono što je njegov odbrana. To je takođe ravnopravan iskaz koji mora ravnopravno da se tretira sa drugim iskazima o događaju, ali postoji materijalni dokazi, postoje materijalni tragovi, sud sve to postupku ispituje i utvrđuje okolnosti i onda na osnovu toga utvrđuje da li zaista postoji nužna odbrana, da li je ostvaren uslov istovremenosti, znači da se odbrana vrši dok napad traje, da li je jednakost intenziteta između napada i odbrane, odnosno ne mora da bude jednakost, ali mora da bude određena srazmernost između napada i sredstva koje je primenjeno u odbrani, i sud na osnovu toga iznalazi da li su ostvarena ostvareni uslovi za primjenu instituta nužne odbrane.
A vaše iskustvo govori u kom procentu se takvi ljudi oslobađaju odgovornosti. Imali istinu tvrdnjama da tužioci često kad vide da je reč o samo odbrani zapravo i odustanu da terete osobu koja se branila, pretpostavljam, ne u, baš kad dođe do ubistva, onda teško da može da se odustaje od procesa.
Pa znate šta, takav tužilački stav koji ste sad ovo rekli da često odustaju, bi bio razuman ako postoje utvrđene okolnosti da je to tako. Uh-huh. Međutim, znate, ne možete vi u svakom predmetu da poverujete na jedan okrivljenom da je izvršio delo nužne odbrane. Znači mora to da ipak da se proveri, da se uključe neki materijalni dokazi sa lica mesta, da se ispitaju eventualni svedoci koji o tome znaju, pa tek onda da se o tome procenjuje. Znate, to je stvar sad jedne fine procene u krivičnom postupku, zbog čega krivični postupak i postoji.
Jasno je to, samo što znate sami da građani negde imaju veliko razumevanje za ono koji je napadnut, naročito u svojom stanu, u svojoj kući, najčešće se tu radi o napadu.
Samo građani, svi moraju da imaju razumevanje za
da, samo tu treba naći dobru meru između razumevanja i srazmernosti odgovora na napad, to ste više puta ukazali, ali definitivno stoji ta činjenica da neki običan, prosječan građanin kome se desila pljačka u toku noći prolazi kroz jedan vrlo neprijatan proces koji uključuje i pritvaranje, ispitivanje, svedočenje.
Šta?
Izvolite.
Ovdje se govorilo o ubistvu. Ubistvo je teško krivično delo. Život je vrhovna vrednost. Znate? Uh-huh. I sad ne možete se prepustiti onako slučaju, svaki taj slučaj ubistva. Dakle, i samo ubistvo je ubistvo. Znate, samo tu nemate oštećenog. Dakle, svi ti događaji su drastični i izazivaju izazivaju pažnju, naravno. I sad, znate, stvari u tome treba procenjivati u svakom konkretnom slučaju i videti šta govore činjenice do kojih se kao autentičnih može doći u tom nekom postupku. Ne može se o tome generalno govoriti, ali svakako ovo što je najavio ministar nije dobro. Nije dobro bilo kakvo ekstenziviranje norme. Znate, ona mora da bude, da ima ograničenja da bi se institut zaista primjenio onako kako treba, kako zakonodavac predviđa, a on sada predviđa, sve što predviđa u normi je tu postavljeno sa razlogom i mislim da nema potrebe tu normu menjati.
Mm-hmm. Zamolit ću vas i za vaš komentar na relativno poznatu izjavu jednog vašeg poznatog kolege koga su pitali šta savjetuje klijentima u vezi sa nužnom odbranom, a on kaže iz zatvora mogu da te izvučem, ali sa groblja ne. Koji je vaš komentar na takav advokatski savjet?
Pa to su sad nekakvi više lakonski savjeti. Ne bih rekao da je moguće sad raspravljati o takvoj vrsti saveta.
Mm-hmm. Ali u svakom slučaju savet za građane koji se nađu u situaciji kakvu, evo već...
Građanin u situaciji kad se nađe u situaciji da država ne može da mu pomogne, a napadnuto je telo, život, imovina, on ima pravo da se brani. Znači, ne mora da beži i da se sklanja, ima pravo da stane u zaštitu sebe, drugih, sebi bliskih lica i u zaštitu svojima.
Ali istovremeno ima obavezu da u takvom stanju i odmeri svoju reakciju, što stvarno nije lako.
Pa treba da odmeri koliko može.
I koliko sme, između ostalog. Mnogi od njih ni ne znaju koliko smeju.
Pa, znate šta, situacija da ste vi u krivičnom delu, često nije racionalna situacija. Znate, vi ne želite uglavnom da budete u krivičnom delu, a pojavite se u nekoj situaciji koja vas dovodi u zonu krivične odgovornosti. To ne može, znate, u situacijama nužne odbrane vi nemate vremena o tome da razmišljate
upravo zato i
odmeravate, znate. I, ali sud i to ima u vidu kad odlučuje. Znate, tako da nije, sve okolnosti su bitne i jednostavno kad se utvrde pravilno sve okolnosti, onda pravilno može da se izrezonuje da li postoji nužna odbrana ili ne postoji.
Da, ali do tog ozbiljnog i temeljnog rezonskog razmišljenja dolazi kada situacija već prođe i kada se nešto već desilo. U svakom slučaju, zanimljiva tema. Recite.
Mi smo svi žrtve sopstvenog temperamenta, okolnosti pod kojima živimo i tako dalje. I sad vi ne možete birati te okolnosti, one se jednostavno životom nameće određene okolnosti. U takvoj situaciji vi morate postupiti po svom osjećaju, a ja mislim da su svi građani svesni situacije u kojoj žive i ponašaju se u skladu sa životnim okolnostima. Dakle, uradit će ono što u tom slučaju smatraju primerenim. A mi ćemo onda, kao stranke u postupku, da utvrđujemo činjenice pred sudom, a sud će onda da odluči da li te činjenice zadovoljavaju kriterijume norme ili ne. Međutim, ono što želim da vam kažem je da normu ne treba dirati, ona je dobra.
I već predviđa sve što je potrebno da bi se ovakve slučajevi mogli pravedno rešiti sudskim putem. Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Razgovarala sam sa advokatom i bivšim sudijom Draganom Plazinićem. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
So shameful of me, I like you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
What life has dealt to me, with every sadness I deny, I feel a chance inside me. Die, give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. For every man
11:32 minuta u nastavku magazina na prvom. Govorimo o tendencijama uočenim na tržištu rada. Naime, udeo rada na određeno vreme među zaposlenima povećao se gotovo 3 puta u poslednjih 10 godina, sa 5,9% 2010. na oko 14% 2019. godine. U publikaciji Radnici na neodređeno, nestandardni rad u Srbiji, koju su izradili istraživači platforme za teoriju i praksu društvenih dobara Zajedničko, ukazuje se da je gotovo svaki treći radnik u Srbiji angažovan na poslovima koji su kratkoročni, nesigurni i ne garantuju pristup radnim, socijalnim i ekonomskim pravima. O svemu ovome razgovaram sa Slađanom Kiković, koja je pravni savjetnik u Granskom sindikatu Nezavisnost. Slađana, dobar dan.
Dobar dan.
Ove, pročitala sam nekoliko već zabrinjavajućih podataka, ali da počnemo ovaj razgovor od formulacije koju su istraživači stavili u naslov ovog teksta, pa to je radnici drugog reda. Da li mi govorimo o tendenciji porasta broja radnika zapravo drugog reda?
Apsolutno ste u pravu. Mi imamo intenciju već unazad 15 godina sigurno da rad, prvenstveno jedan od vrsta fleksibilnih oblika rada ili prekarnih oblika rada, kao pravni institut rada na određeno vreme, je uzeo maha na tržištu rada, tako da kažem, za tim segmentom i tim pravnim institutom rada na određeno vreme u potpunosti poslodavci posežu, i činjenica da smo mi više puta u materijalnom pravu, prvenstveno zakonu o radu, pokušali da rešimo i da, iako zakonodavac kaže da su radnici što se tiče prava i obaveza iz rada i na osnovu rada, na osnovu ugovora o radu na određeno vreme potpuno izjednačeni, to je nesporno dok su u radnom odnosu. Međutim, činjenica, jedna stvar postoji, da radnici koji rade na određeno vreme imaju često damaklo mač iznad glave, da im se vrlo često neće produžiti ugovor o radu, zato što poslodavac na razne načine pokušava, pa čak i mobingom, da iskoristi potpuno ono što njemu je potrebno i da bi izvukao maksimum iz tog zaposlenog. Međutim, mi trenutno na tržištu rada imamo potpunu fleksibilizaciju rada. Ugovori o privremenim, povremenim poslovima počinju enormno da zauzimaju svoje mesto, naročito u javnim preduzećima, a takođe i druge vrste, kao što se desilo da su nama veći segmenti zakona o radu i ta prava iz rada, a ne samo na osnovu rada, to je mnogo širi pojam, oduzeti i putem agencijskog zapošljavanja. Mi imamo sada investitore, ja samo ne bi da govorila o tržištu rada, govorila bi o tržištu kapitala.
Govorimo o svemu što će osvetliti ovaj problem.
Tržište kapitala do sada s ovim odnosom dokazuje koliko je i ono nestabilno. Strani investitori koji ulaze u zemlju, bilo informiraju prvenstveno, jako je bitno po zakonu, izuzetno je bitno, mislim, to je nazvam, ništa me ne boli, ne jako, izuzetno bitno je da zakon o privrednim društvima, svi osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću, to kolege iz struke znaju, oni osnivaju za svojim, odgovaraju s osnivačkim kapitalom. Oni minimum osnivačkog kapitala koji zakon predviđa, formiraju, vrlo brzo se mogu pokupiti odande, i mi imamo tu situaciju da zbog potpune fleksibilizacije rada i prava na rad u Republici Srbiji imamo taj, kao na navodno, jednocifren broj nezaposlenih, ali to nažalost nije prava, nije realna slika, to je jedan statistički podatak u koji ja iskreno i sumnjam kako se prikupljaju podaci, jer postavljaju se pitanje kad se neko zaposli na određeno vreme
i dobije ugovor na 3 ili 6 mjeseci,
pa čak i potpiše ugovor o privremenim i povremenim poslovima, on se skida s evidencija. Kako se registruje posle kada se vraća ponovo da radi? Ujedno, i vrlo je bitno, postoji još jedna stvar, sa radom preko agencije obara se cena rada zaposlenima koji imaju već radni odnos, bilo na određeno ili na određeno vreme. Ja sam članak u Politici čitala i bitno je, kažu da većinom žene rade na neodređeno vreme.
Htela sam upravo sad da ukažem, znači vi ste rekli nije ovo pitanje samo tržišta rada nego i tržišta investicija. Ali u ovom tekstu mi vidimo da zapravo se ovaj institut rada na određeno vreme ili rada po ugovoru privremeno povremenim poslovima jako koristi u državnoj administraciji.
Apsolutno.
Absolutno. Znači nije samo verovatno nam je svima prva pomisao
u čitavom javnom sektoru. Da. Imate zloupotrebu instituta i zakon o volontiranju. Čitav zdravstveni sektor dugo vremena, namerno to govorim u prošlosti, pa se nažalost zbog čitave situacije koja se na svetskom nivou događa, počinje intencija zapošljavanja mladih lekara, zapošljavanja medicinskih sestara i svega, i zasnivaju radni odnos često na određeno vreme, ali se zaboravlja da oni navodno volontiraju. Zna se šta je volontiranje. Ti ljudi rade po 4-5 godina, zadovolju uslovi da se specijalizaciju odrade i sve, pa i sa specijalizacijom i dalje volontiraju, ne primaju ništa. Ne primaju ništa. Postoji volontiranje i to nije volontiranje isto po zakonu o advokaturi, da pripravnici volontiraju. To nije volontiranje. To nije volontiranje da bi stekli pravo da izađu i da formalno imaju uslov za polaganje pravosudnog. To, znate kako ja to zovem? To je zloupotrebljavanje mladih ljudi i zloupotrebljavanje njihove stručnosti kroz teoretski deo koji su oni stekli. Jer, znate, svako ko izađe sa fakulteta mora to u praksi da počne da primenjuje. Različiti su nivoi rada i obučavanja, isticanja veština, sad svi kažu veštine, materni formalno znanje anuliraju. Svi smo mi u jednom trenutku bili u nekom trenutku pripravnici, nismo bili osposobljeni za samostalni rad, ali smo ipak kao pripravnici znalo se koliko primamo od zarade ili od plate.
I koliko traje takav status.
Oni sada volontiraju.
Moramo da ukažemo na još jednu pojavu, opet i utvrđeno, a to je da je opet više žena nego muškaraca u ovom statusu o kojem mi sad govorimo.
Šta, vi kad pogledate prosvetu i kad pogledate zdravstvo, to je većinom ženska radna snaga, znači zastupljene su žene i one činjenice da imaju. Postavlja se pitanje kada pogledate starosnu strukturu tih žena, nema toliko mladih osoba, da kažemo, uslovni pomera se ta granica, ali ajde, ja uzmem granicu 35 godina. To su već osobe koje su već zašle u neke srednje ili godine kada čekaju uslov za sticanje prava na starosnu penziju. Tako da i činjenica da u zdravstvu i činjenica da u trgovini, ako imaju radni odnos na neodređeno vreme, a masa njih nema, i takođe i u prosveti, tu je pretežno ženska radna snaga. Da ne diramo tekstil, da ne diramo, tu je katastrofalna situacija.
U kom smislu?
Uvek je tekstilna industrija bila nisko akumulativna grana. Mi smo zaboravili...
Govorim sada o ovom zakonodavnom i ugovornim ovim odnosima.
Zakon i materijalno pravo ne prepoznaje delatnosti, ali mi prepoznajemo, koji radimo u struci, prepoznajemo i znamo prvo da je to nisko akumulativna grana i znamo da mnoga društva sa ograničenom odgovornošću su formirane i strani investitori došli, kako za automobilsku industriju, tako i za tekstilnu, da se većinom, to su obično područja gde je bogom dano da se formira privredno društvo, da bi te osobe iz ruralnih delova prvo se zadržale tamo, ali iz ruralnih delova sišle i zaposlile se u tim fabrikama, tako da kažem, odnosno privrednim društvima, one obično i najčešće, odgovorno kažem, rade za minimalnu zaradu.
I da pomenemo još jedan, nažalost, oblik takozvanog, vrlo eufemističan izraz, neformalnog rada, to je rad na crno. Ti ljudi pred državom ne postoje.
Apsolutno. Veliki su
podatke. Dobar podatak koji ja imam ispred sebe da je to gotovo petina svih zaposlenih.
Pa ja mislim da je sigurno osmina. Mi smo imali u jednom trenutku neko istraživanje i onda smo to je od 2019. i onda smo stali, ja moram u ovom slučaju da kažem, da inspekcija rada, inspektorat rada u okviru ministarstva rada veliki pomak učinio, ali su moje kolege iz inspektorata rada izuzetno opterećene. Ne može se inspekcija rada, inspektorat rada samo svesti bombasto politički se protežirali, toliko je rada na crno, toliko je obustavljeno. Oni imaju, ja zato kažem, te reći, oni imaju praćenje niza zakonskih propisa gde se postavlja pitanje primene, a niko ne vodi računa koliko je inspektora rada na određeni broj zaposlenih u ovom trenutku u Srbiji i da se tu mora nešto učiniti da bi se vršila kontrola oko primene pravnog osnova. Pravni osnov može da bude i opšti akt, on je uvek kolektivni ugovor, izuzeta pravilnik o radu, primena vašeg pojedinačnog akta ugovora o radu, primena zakona, znači oni imaju lepezu zakona koje trenutno trebaju da vrše nadzor, oni ne mogu da stignu tu da potrbi. Ujedno desetkovani su velikim delom što je takozvani krovni zakon, zakon inspekcijskom nadzoru za živo i primenjuje se u praksi, a niko nije prepoznao specifičnost inspektorata rada, čak i u suprotnosti sa moralnom konvencijom inspekcije rada, gde se inspektor rada mora najaviti poslodavcu da dolazi kod njega inspekcijski nadzor, to je u suprotnosti sa konvencijom međunarodne organizacije rada i to je i međunarodna organizacija rada stavila primedbu, još uvek se to već unazad 2-3 godine ne ispravlja u tom zakonu, kako je stupio na snagu i primenjuje se i postavio se pitanje, mi smo bili na kratkoj listi na redovnom zasedanju međunarodne organizacije rada prepoše godine, prošle godine i ono nije održano u Ženevi, zbog svega što se dešava na nivou svetske pandemije, tako da vidjet ćemo šta će vlada po pitanju toga da uradi i kako će da predloži zakonodavnom telu Narodne skupštine da se u tom delu zakon izmeni.
Inače, kada smo ulazili u promenu radnog zakonodavstva, upravo se govorilo o tome da se nuđenjem instituta rada na određeno vreme i drugim tim takozvanim novim formulacijama zapravo motivišu poslodavci da prijavljuju svoje radnike i da ti ljudi imaju i neka prava iz svog radnog odnosa.
Vi mislite na posljednje izmene i dopune, zakon izmenama i dopunama zakona?
Da, kada su, jeste, kada su u velikoj meri su unete promene na tržištu rada upravo u toj pravnoj regulativi i od kada čini mi se i raste broj ovih poslova na određeno vreme, po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima i tome slično. Ova cela istraživanja o kojoj mi govorimo ima još jednu formulaciju koja mi je važna da je ovde procenimo. Ovo se naziva nestandardnim radom. Prvo, da li to uopšte nestandardni rad i da li on može u budućnosti da postane zapravo dominantan i standardni, ovako rešen?
Pa pazite, mislim da je prvo loša formulacija nestandardni rad. Svaki rad se mora platiti. Svaki rad se mora platiti. Samo je pitanje da li on može i da li se, samo prepoznaje, da li postoji normativno uređeno da on u formalni deo, u legalni deo uđe. Zakon iz 2014. odnosno prvenstveno zakon o radu koji je zakonom izmenom i dopunom iz 2014. izmenjen, on je samo i ranije postao rad na određeno vreme. Znači, ugovor o radu na određeno vreme. Mi smo samo pokušali da doprinesemo da se manje zloupotrebljava institut rada na određeno vreme.
Pa da li se to postiglo?
Povremeni poslom i ranije postao. Ujedno, tada je vladajuća, da kažem, pozicija rekla da početak reformi, ekonomskih reformi, kreće izmenama i dopunama zakona o radu. Iako i član radne grupe koja je radila na tom zakonu, da su imali strašne probleme, ne mogu se složiti sa tim i definitivno, sigurno, početak ni kraj ekonomskih reformi nije zakon o radu. Zakon o radu je i ranije imao fleksibilne oblike rada, a to je i preraspodela radnog vremena, i ugovor o radu na određeno vreme, i rad od kuće, i rad na daljini. Da me shvatite?
Jasno.
On je imao jednu fleksibilizaciju. Fleksibilizacija ne znači nestandardni oblik rada.
Dobro.
Šta znači, šta je nasuprot tome standardni oblik rada?
Ajde da odustanemo od te formulacije, ali da ipak se vratimo na ono što pratimo. Dakle, ako raste broj... Samo da vas pitam.
Ja vam moram reći jednu stvar. A to je uporedno pravo u Evropi ukazuje na opasnosti toga da jednostavno ugovor o radu, nažalost, će uskoro predstavljati prošlost.
Upravo sam to htjela da kažem. Ajde, bavimo se samim pojavom.
Vrlo blisko.
Dakle, mi smo nekada imali ugovor o radu na neodređeno vreme. Sve manji procenat radnika ima taj ugovor, obično nasledi.
Vi imate jednu još stvar, zato kažem i tržište kapitala. Vi imate, intencija je definitivno zbog načina brzine, prvenstveno tehnologije, da srednja i mala preduzeća koje se mogu brzo transformisati i preći na drugu pretežnu delatnost, jer znate da su APR-u upisuje pretežna delatnost,
da.
A ne osnovna delatnost, i u toj pretežnoj delatnosti čak kad vidite ustanovite da veliki broj, ja vam mogu reći da je i prava prošlost ugovora radno na određeno vreme, sada zaživljavaju drugi fleksibilni oblici rada, drugi prekarni oblici rada, a nažalost niko ne prati tu intenciju da se dešava jednostavno, niko ne zna da će vrlo brzo, za nekih nepunih 30 do 50 godina, pojedina zanimanja sa kapitalnim fakultetima potpuno iščeznuti. Postavlja se pitanje šta će se desiti sa tim ljudima koji u ovom trenutku završavaju, na primjer, fakultet bilo kojih humanističkih nauka koji će da se pravi i po zanimanju završiti inženjerski ili pravni fakultet, znači, ili završi filološki fakultet i pre nego radi po zanimanje da bude novinar. Novinar ko zanimanje predviđuju da će prestati za 30 godina. Čak predviđuju zbog novih tehnologija, zbog digitalizacije, da će inženjer arhitekture, građevinski inženjer arhitekture, diplomiran inženjer arhitekture, mislim da tako oni dobijaju diplomu,
da.
Prestati da postoji. Vi ćete niz zanimanja.
Ali do tog vremena moramo da završavamo, Slađana. Izvinite, do tog vremena, ajde prvo za početak, šta sindikat preduzima da se ipak smanji ovaj trend, da sve više ljudi radi, kako ste vi rekli, sa Damoklovim mačem nad glavom. Znači, osim što ne zna koliko će dugo raditi, radnik se onda naravno usteže da traži neka svoja radna prava, a u strahu da ne ostane bez posla. Jel može sindikat u saradnji sa državom i poslodavcima nekako da ovu tendenciju suzbije?
Sindikat može najviše tu tendenciju da suzbije dobrim učešćem u izradi zakonskih propisa koji će jednom trenutku biti pozitivni, znači stupiti na snagu i primjenjivaće se.
A da li se na tome radi?
Apsolutno. Međutim, druga stvar tu postoji. Vi možete izuzetno dobru ili lošu normu da donesete. Ta norma uvek podleže proveri od strane sudske vlasti. Ne postoji uzalud sveto trojstvo na kojem se zasnivaju sve države u svetu, to je zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Znači, ujedno, država mora u svim sistemima i u svim porama svoje vlasti apsolutno da funkcioniše da bi se nešto primenilo. Ako je i loša norma kada se primeni, vi ste delom, velikim delom zaštićeni. Mi imamo potpunu vulgarizaciju prava, potpunu politizaciju prava, kad kažem prava, mislim na kompletnu pravnu nauku, i jednostavno, često struka, ja kroz stručni deo, ali i ko neko ko je šef odeljenja za zakonodavno pravnu regulativu, pravnu pomoć i zastupanje na nivou Ujedinjenih granskih sindikata, ja vam odgovorno kažem, zakonski propisi postoje, oni se samo trebaju adekvatno primjenjivati. Mi koji radimo stručno u sindikatima, samo trebamo pravovremeno da reagujemo i da preventivno reagujemo. Mi imamo radnike koji nažalost imaju potpuno nisku svest o svojim pravima.
E pa i tu je posao sindikata, osim da se bavi regulativom,
To je posao, znate šta, moram vam reći, ne zato što ja ovde radim i što sam zaposleno ovde, velika je satanizacija izvršena na nivou Republike Srbije protiv sindikalnog organizovanja i delovanja.
Nije sad tendencija, bojim se, slažem da nema više vremena za...
U onom delu da mi istupimo i da saopštimo kolika je politizacija čak i sindikalnog organizovanja u Republici Srbiji.
To nam je jasno i to će biti tema svakako nekog drugog razgovora, pošto sad stvarno moramo da završavamo emisiju Srpski na srpskom. U svakom slučaju, hvala vam što ste govorili o ovoj upozoravajućoj tendenciji uočenoj na tržištu rada da se povećava procenat zaposlenih koji rade na ugovorima na određeno vreme. vreme. Moj sagovornik bila je Slađana Kiković iz Granskog sindikata Nezavisnost. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Srpski na srpskom.
Stojim za tezgom i posmatram. Prodavajući na pijaci svega sam se nagledala. I bede i lepote. Ali uvek je bede više. Naučio me život da gledam, ali i da vidim. Upoznavajući ljude koji pazare kod mene, stekla sam iskustvo. Odma znam ko ima da plati, ko broji kad stavljam u kantar. Broje oni koji imaju, a sirotinja se ne cifra. Njima uvek stavim više da pretegne. Dodavajući tako, pretegne kantar, ali pretegne im i sreća za taj dan. A njima dosta. Ali ovima što broje, ne dajem za sreću. A sirotinja mi i kusur zaokruži. A nekad i ja omane, pa častim pun novčanik. A deca mi kažu, nije kantar da se meri sudbina. Kaži kako piše da te glava ne boli. Jok, neko šta je kantar? Negde dodam, negde uštinem. Nekom bude kesa polupuna, nekom poluprazna. Takav im je život na kanteru prepoznavajući.
Srpski na srpskom.
Život ne može biti prepoznavajući, nego prepoznatljiv, a oblici glagolskog priloga sadašnjeg vremena, prepoznavajući, prodavajući, upoznavajući, dodavajući, ne mogu se smatrati pravilnim. Njihov ispravan oblik glasi prepoznajući, prodajući, upoznajući i dodajući. Glagolski prilog sadašnji označava radnju koja se vrši istovremeno s radnjom iskazanom predikatom ili se njime označava način vršenja neke radnje. Gradi se samo trajni glagola i to tako što se na oblik trećeg lica množine prezenta doda nastavak ći. Ko nije siguran da bi mogao po sluhu i osjećaju za jezik da odredi da li je neki oblik glagolskog priloga sadašnjeg pravilan ili ne, može da pođe od pitanja kako za određeni trajni glagol glasi treće lice množine prezenta. Kod glagola prodavati, upoznavati, dodavati i prepoznavati, on glasi prodaju, upoznaju, dodaju, prepoznaju, a ne prodavaju, upoznavaju, dodavaju i prepoznavaju. Otud je taj slog va višak, a po analogiji sa drugim oblicima gdje se ne može izostaviti, na primjer zagorčavajući ili izduvavajući, može se naći i tamo gdje mu nije mjesto, čineći pogrešne oblike, izdavajući, prodavajući, upoznavajući.
Baba što do mene ima tezgu na pijaci kaže kako upoznajući ljude upoznaš i sebe i vidiš koliko si spreman da daš i kad niko ne traži. Ha, priznajući da nekad i pogreši, više daje nego što zakida. Hoće baba kantarom da ispravlja svet. Dodajući koju voćku, kaže, dodaje i malo sreće za taj dan. Ja Boga mi ne dam. Ko ne ume sam sebi da doda, ne pomaže mu ni jedan kantar. U početku sam i ja gledala okolo ko u bioskopa, sve vrtela po glavi, te ovo je ovakav, ovo je onakav, ali to više ne radim. Gledam im samo u ruke, da ne ukradu i da ne zaborave novčanik. Prodajući, život me naučio da se čuvam lopova i tuđe nesreće. Pošteno izmerim, pošteno naplatim i novčanik sačuvam ako neko zaboravi. A opet, svi više vole da pazare kod babe. Ha, tamo gde sreća može da stane u kantar.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U okviru strožih epidemioloških mera do ponedeljka su zatvoreni svi uslužni kulturni i sportski objekti, osim prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi. Mere zatvaranja se ne odnose na preduzeća, fabrike i njihove interne organizacije rada i poslovne aktivnosti. Trenutna epidemijska situacija je rezultat nedovoljnog poštovanja mera, rekao je za RTS infektolog i član kriznog štaba dr. Miomir Pelemić.
Mi ćemo da vidimo u narednom periodu kako će da se kreće širenje ove infekcije. Nama je sada najveći problem što su nam bolnice pune, što su zdravstveni radnici preumorni. Moramo da shvatimo da smo svi ugroženi, da je virus svuda prisutan, da ga ima sad i ovdje i u ovoj prostoriji. Ali to zavisi koliko ga ima, koliko se štitimo i od toga zavisi da li ćemo se inficirati. Ono što mene brine, što se kod nas malo testira. Nama je proces vakcinacije ugrožen. Zašto je ugrožen? Pa ugrožen je zbog velikog broja inficiranih. Što više inficiranih, veća opasnost od zaražavanja, razvijanja bolesti, samim tim ne možete ljudi vakcinisati. I otuda ovaj proces je veoma ugrožen i zato su ove mere i uvedene.
U Srbiji je do sada protiv virusa korona vakcinisano više od 2 miliona ljudi. Drugu dozu dobilo je oko 794 hiljade građana, pokazuju najnoviji podaci vlade. obeležava se 17 godina od pogroma na Kosovu i Metohiji. U talasu organizovanog albanskog nasilja 17. marta 2004. godine ubijeno je 19 ljudi, proterano više od 4000 Srba i drugih nealbanaca, etnički očišćeno 6 gradova i 9 sela, zapaljeno i porušeno 39 crkava i manastira, 935 srpskih kuća i desetine društvenih objekata. Dan sećanja na pogrom na Kosovu i Metohiji bit će obeležen u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najvišeg državnog rukovodstva. Prenos je na našem programu. Gradonačelnik Gračanice Srđan Popović podsjeća da odgovorni za martovski pogrom nisu procesuirani. Za Radio Beograd rekao je da Srbi neće odustati od pravde.
Mi smo hrabar narod koji sigurno neće nastati na bilo koje provokacije i ništa nas neće natjerati da odemo sa ovih prostora. Naše je da se borimo. Kosovo i Metohija mnogo znači za naš narod. Albanci to ne mogu da razumiju. Evo, za samu Gračanicu, za mnogo stvari koje smo govorili, razgovarali sa njima, posebno pitanju bezbednosti koja je ovde veoma krhka i relativna i na bezbednosti se svakodnevno mora raditi. Dosta nemamo razumevanja. Međutim, preko KFOR-a i preko ljudi koji rade u policiji pokušavamo da zaustavimo pljačke koje se svakodnevno dešavaju, napade na našu privatnu imovinu. Nažalost, za sada nema toliko uspeha. Kada počinioci takvih dela vide da neće biti kažnjeni, oni nastavljaju sa takvim delima. Mi nećemo odustati od toga i sigurno ćemo insistirati da se svi problemi koji more naš narod na ovim prostorima moraju rešavati.
Povodom 17. godišnjice martovskog pogroma, manifestaciju u Gračanici i ove godine organizuju Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Eparhija Raško-Prizrenska, Dom kulture u Gračanici i Porodice srpskih žrtava. Martovski pogrom bio je genocidni plan takozvane oslobodilačke vojske Kosova da se južna pokrajina očisti od srpskog naroda, izjavio je za RTS predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Po posljedicama ovo jeste veoma teška situacija, jer veliki broj proteranih ljudi nije uspeo da se vrati na svoja ognjišta, tako da su Albanci u tom smislu pokušali da dovrše etničko čišćenje, uspeli su u značajnom delu centralnog Kosova i u Metohiji. Posljedice sa kojima se danas uočavamo od tog višegodišnjeg etničkog čišćenja su evidentne i privremene institucije samouprave u Prištini ništa ne čine, međunarodna zajednica također ne vrši ozbiljan pritisak i ne radi na tome da se stvore uslovi da se proterani Srbi masovno vrate na svoja ognjišta.
Patrijarh srpski Porfirije služio je u Pećkoj patrijaršiji pomen svojim svetim prethodnicima, arhijepiskopima i patrijarsima i postradalima u martovskom pogromu 2004. godine. Pozvao je na molitvu za snagu onima koji su ostali na Kosovu i Metohiji da istraju u ostanku i u miru grade svoj život. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhej predstavit će danas u Briselu dokument kojim se predlaže način primjene nove revidirane metodologije u pristupnom procesu Srbije. Dokumentom su predstavljena 4 osnovna principa budućih pregovora o članstvu Srbije u Uniji. Šef diplomatije Nikola Selaković je u dvodnevnoj poseti Bosni i Hercegovini. Najpre se sastao sa ministarkom inostranih poslova BiH Biserom Turković. Evropska komisija predstavit će danas u Briselu predlog digitalnih zelenih certifikata. Ti dokumenti trebalo bi da građanima Evropske unije olakšaju slobodno putovanje unutar Schengena i smanje prepreke i restrikcije uvedene radi suzbijanja pandemije. U posljednjim revanš utakmicama fudbalske lige šampiona večeras će igrati Bayern München, Lazio i Chelsea Atletico Madrid. Utakmice počinju 21 čas, a prenos iz Londona je na prvom programu RTS-a. Danas pretežno oblačno vreme, mestimično slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, temperatura do 9 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je temperatura 6 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 67%, pritisak 996 milibara. I dalje duva severozapadni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje. Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание. Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 17. marta tekuće godine. Reka Dunav, Linz 368, 368 cm, Kornojburg 246, 246, Bratislava 316, 316, Komarno 203, 203, Espergom 135, 135, Budimpešta 185, 185. Dunafeldvar, minus 70, minus 70. Baja 212, 212. Mohač 245, 245. Bezdan 89, 89. Apatin 154, 154. Bogojevo 147, 147. Vukovar 136, 136. Bačka Palanka 169, 169, Novi Sad 183, 183, Zemun 315, 315, Pančevo 337, 337, Smederevo 495, 495, Veliko Gradište 752, 752. Turn Severin 698, 698, Prahovo 246, 246, Ruščuk 275, 275, Đurđevo 202, 202, Crna Voda 233, 233, Brahila 324, 324 cm. Drava, Botovo 93, 93, Terezino polje, minus 246, minus 246. Donji Miholjac, 0, 0 cm. Osijek, minus 38, minus 38. Tisa, Tisa Beč, minus 71, minus 71. Vašaroš Namenj, 128, 128. Tokaj, 506, 506. Solnok, 249, 249. Segedin 276, 276, Senta 316, 316, Novi Bečej 323, 323, Titel 269, 269. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 209, minus 209, Gradiška 303, 303, Slavonski Brod 284, 284, Slavonski Šamac 101, 101. Sremska Mitrovica 298, 298, Šabac 157, 157, Beograd 273, 273. Kupa, Karlovac 168, 168, Una, Novi Grad 83, 83, Sana, Prijedor 72, 72, Vrbas, Delibašino selo 131, 131, Bosna, Doboj minus 27, minus 27, Lim, Prijepolje 116, 116, Drina, Radalj 226, 226. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin 31 31, Bagrdan 240 240, Ljubičevski most minus 124 minus 124 cm. Prognoze vodostaja za 19. mart. Dunav kod Bezdana 89, Sava kod Sremske Mitrovice 350 cm. Temperature u Bogojevu. Temperatura vode 7,5 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 11, minimalna 1,8, srednja 6,5, u 7 časova u Bogojevu 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 6 stepeni. Vazduha maksimalna 10,5, minimalna 1,9, srednja 6, u 7 časova 2 stepena. Padavina u Novom Sadu 0,1 mm. i u Zemunu temperatura vode 6,5 stepeni, vazduha maksimalna 10,4, minimalna 3, srednja 6,5, u 7 časova 3 stepena, padavina u Zemunu 0,1 mm. Na kraju današnjeg izveštaja dajemo i tendencije. Dunav u stagnaciji do slankamena, a nizvodno u porastu. Drava u stagnaciji, Tisa u manjem opadanju, Sava i Drina u porastu, a Velika Morava u manjem porastu.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 марта. Река Дунай, Линц 368, Корнуйбург 246, Братислава 316, Комарно 203, Эстергом 135, Будапешт 185, Дунафельдвар минус 70, Бая 212, Мохач 245, Бездан 89, Апатин 154, Богоево 147, Вуковар 136, Бачка-Паланка 169, Новый Сад 183, Земун 315, Панчево 337, Смедрево 495, Великоградиште 752, Турн-Северин 698, Прахово 246, Рушчук 275, Джурджево 202, Цырновода 233, Браила 324. Река Драва, Ботово 93, Терезино поле минус 246, Дони Михолец 0, Осик минус 38. Река Тиса, Тисабеч минус 71, Вашарошнамен 128. Токай 506, Солнок 249, Сегет 276, Сента 316, Новый Бечей 323, Титель 269. Река Сава, Загреб минус 209, Градишка 303. Славонский брод 284, Славонский шамац 101, Сремско-Митровица 298, Шабац 157, Белград 273, река Купа, Карловац 168, река Уна, Новиград 83, река Сана, Приедор 72, река Вырбас, Далебашино село 131, река Босна, Добой минус 27, река Лим, Приеполе 116, река Дрина, Радаль 226, река Марава, Варварин 31, Багрдан 240, Любичевский мост минус 124 сантиметра. Прогноз уровня воды на 19 марта. У Бездана 89, у Сремско-Митровицы 350 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 7,5, температура воздуха максимальная 11, минимальная 1,8, средняя 6,5, в 7 часов 2 градуса. В Новом Саде температура воды 6, температура воздуха максимальная 10,5, минимальная 1,9, средняя 6, 7 часов 2 градуса, осадки 0,1 миллиметра. В Земуне температура воды 6,5, температура воздуха максимальная 10,4, минимальная 3, средняя 6,5, в 7 часов 3 градуса, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды устойчив до слан камена, вниз по течению повышается. Драва. Уровень воды устойчив. Тиса. Уровень воды слегка понижается. Сава и Дрина. Уровень воды повышается. Марава. Уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 марта 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Wake up.
12:21, ulazimo u treći sat današnje emisije Magazin na Prvom. Obeležava se 17. godina od pogroma na Kosovu i Metohiji. U talasu organizovanog albanskog nasilja 17. marta 2004. godine ubijeno je 19 ljudi, proterano više od 4000 Srba i drugih nealbanaca, etnički očišćeno 6 gradova i 9 sela, zapaljeno i porušeno 39 crkava i manastira, 935 srpskih kuća i desetine društvenih objekata. Kako je na Kosovu obeležena godišnjica pogroma, reći će nam naš dopisnik Tanja Vujsić. Tanja, slušamo te.
U severnom delu Kosovske Mitrovice jutros je obeleženo 17 godina od martovskog pogroma. Zvanični naziv je dan kada je sve gorelo, da se ne zaboravi. U 10 časova služen je parastos i položeni su venci na spomeniku Beli anđeo kod glavnog gradskog mosta. Inače, na ovom spomeniku nalaze se imena poginulih tokom bombardovanja 1999. godine. Također su zapaljene sveće i položeno je cveće na mestima gde su 17. marta 2004. godine stradali Mitrovčani Jana Tučev i Borivoje Spasojević. Inače, jutrošnjem obeležavanju prisustvovalo je nekoliko desetina građana, a vence su položili predsjednik Srpske liste Goran Rakić, kao i pomoćnica direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Jelena Stojković. Nakon ovoga u sali Mitrovačkog dvora u Kosovskoj Mitrovici održana je i duhovna akademija. Parastos je služen i u manastiru Gračanica u 11 časova, a pre nekih 20 minuta počelo je glavno obeležavanje 17 godina od martovskog pogroma i tamo se nalazi i Petar Petković, direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Takođe, saopštenjem su se oglasili i narodni poslanici u Skupštini Srbije sa Kosova i Metohije, Danijela Vujičić i Ljubomir Marić, koji su podsjetili na sve ono što se dešavalo pre 17 godina. Takođe, pogotovo su naglasili to da naručioci, nalogodavci, niti organizatori nikada nisu optuženi, niti privedeni pred lice pravde, ali ujedno su u saopštenju kaže da je srpski narod nastavio da živi na Kosovu i Metohiji uprkos svemu što se dogodilo i da istrajeva u svojoj borbi za svoju budućnost na ovom prostoru.
Najlepše hvala o obeležavanju godišnjice pogroma na Kosovu i Metohiji javila je Tanja Vujsić. Inače, povodom dana sećanja na pogrom u Narodnom pozorištu u Beogradu u 13 časova počinje komemorativna akademija koja će prisustvovati najviši zvaničnici Srbije. Prenos akademije možete slušati na prvom programu Radio Beograda.
Still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone.
Trying to be someone. You're caught up in the past. Show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone.
Trying to be someone. Money in the cars don't make you a star. For all you got is talking, you're looking kinda lost.
Here to be someone.
Trying to be someone. Here to be someone. Trying to be someone. Here to be someone. Be someone, trying to be someone, here to be someone,
not dressing up, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone, trying to be someone.
You're caught up in the past, show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone,
trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone. Here to be someone. Here to be someone.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Oh,
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Na konferenciji za medije Udruženja pacijenata Srbije razgovaralo se o uvođenju inovativne terapije i inovativnih lekova za pacijente u Srbiji, a više detalja prenosi koleginica Jelena Perendija.
Da, ono što smo ovdje da čujemo jeste da je epidemija koronavirusa malo usporila i dolaženje novih inovativnih lekova u Srbiju, ali postojeće terapije, što je najvažnije, dalje postoje. Direktor udruženja proizvođača inovativnih lekova, Bojan Trkulja, izjavio da je ove godine izdvojeno čak 5,8 milijardi dinara, a iz Republičkog zdravstvenog fonda je rečeno da će uskoro biti objavljena nova lista lekova na kojoj bi trebalo da se nađu i lekovi za dijabetes, ali još nije poznato, dakle, da li će to biti u narednih dva meseca ili mjesec dana, ali do kraja godine, dakle, nova lista lekova bi trebalo da se pojavi. Lekar Tomislav Preveden, koji je infektolog i koji uglavnom leči pacijente obolele od hepatitisa C i B, ukazalo na to da su prosto kriterijumi za dobijanje besplatne terapije kod ovih pacijenata malo loši, zato što prosto samo od pet pacijenata koliko uđe u njegovu ordinaciju, recimo samo jedan može da dobije tu terapiju koja je za sada u 95% slučajeva jako efikasna. Tako da se ukazalo na to da bi prosto trebalo samo da se malo kriterijumi snize kako bi dakle svi pacijenti mogli nekako da dođu do onog leka koji im je potreban. Također lekari su naravno ponovili da prosto mora se voditi računa dakle o svim pacijentima i da svi lekovi dakle koji su im potrebni moraju na kraju da dođu do njih i pored pandemije korone. I ono što su istakli jeste da prosto korona je pokazala da vakcine protiv COVID-19 jesu neka vrsta inovativnog leka i da medicina jako brzo napreduje i da prosto za dakle godinu dana vi možete razviti novi lek koji može da bude efikasan i koji može da pomogne ljudima.
Hvala. O značaju uvođenja i podrške države da se uvedu novi inovativni lekovi izvestila je Jelena Perendija.
In your eyes, love.
12 časova 40 minuta, ovo je magazin na prvom. Predsjednik Skupštine grada Nikola Nikolijević obišao je mobilni punkt za vakcinaciju Doma zdravlja Čukarica koji danas vrši imunizaciju zainteresovanih građana u ambulanti u naselju Ostružnica. Nikolijević je istakao da je u toku nastavak druge faze imunizacije u Beogradu i da je do sada nešto manje od 400.000 građana primilo prvu dozu vakcine. On je dodao da će mobilni punktovi svakoga dana biti u drugoj mesnoj zajednici kako bi svim stanovnicima Beograda proces imunizacije bio maksimalno olakšan. On je istakao da je COVID ambulanta u Železniku jedna od najvećih u Srbiji.
Get my head out the clouds, but baby I ain't doing it. I thought I had it all figured out, but now you got me losing it. I can't concentrate on my work with you right there in my shirt. It's crazy, girl, where you've taken me. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all. I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back down to earth. Down to earth, yeah. Taking off like a rocket. Kinda wish I had a ring in my pocket right now. I take it out, get down on one knee in the clouds. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Maybe you took me up to heaven, and I ain't ever coming back down to earth. Down to earth. It's a small world. After all, girl, down there praying. Now I'm up here and I'm staying, cause I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back. No, I ain't ever coming back down to earth.
12:46. U studiju je Snežana Pantović, što znači da sledi pregled najvažnijih sportskih informacija. Snež, izvoli.
Hvala. Večeras će se igrati dve revanš utakmice fudbalske Lige šampiona, to je osmina finala, naravno početak 21 čas, igraće Bayern Lazio u prvom susretu 4-1 za Nemce i Chelsea Atletico Madrid. Chelsea ima prednost od 1-0 iz prvog duela. Tenis, takođe imamo nastup naših tenisera na međunarodnoj sceni. Miomir Kecmanović već se plasirao u osminu finala turnira u meksičkom Acapulcu. On je pobedio Španca Feliciana Lopeza sa 6-4 i 6-4 i njegov sledeći rival biće Bugarin Grigor Dimitrov. Na sceni su još dvojica naših tenisera i to u osmini finala turnira u Dubaju. Dušan Lajović će oko 15 časova početi duel sa Mađarom Martinom Fučovićem, a oko 16 časova startuje duel između Filipa Krajinovića i Lojda Đorđa Harisa. Prva srpska košarkaška liga, danas imamo nekoliko utakmica. Od 16 časova igraće Mladost Zemun Dinamik, od 18 časova Napredak Aleksinac Sloboda i od 19 časova tri utakmice: Dunav Tamiš, Kolubara Zlatibor Čajetina i Sloga OKK Beograd.
Hvala, bile su to najvažnije sportske informacije koje je pripremila Snežana Pantović. Podsećam poslovni slušalci, povodom dana sećanja na pogrom na Kosovu i Metohiji, u Narodnom pozorištu u Beogradu u 13 časova počinje komemorativna akademija koja će prisustvovati najviši zvaničnici Srbije, a prenos akademije možete slušati i na našem programu.
Bigger. It's bigger.
Slušate magazin na prvom. U toku emisije dobili smo saopštenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka, socijalna pitanja i ministarke, doktorke Darije Kisić-Tepavčević. Oni su ponovo najoštrije demantovali navodi iz objava na društvenim mrežama da će centri za socijalni rad oduzimati decu roditeljima koji ne budu dozvolili njihovu vakcinaciju protiv COVID-19. Takve zlonamerne i neistinite objave na društvenim mrežama samo unose paniku među građane sa ciljem da ih odvrate od vakcinacije, koja je najbolje sredstvo za uspešnu borbu protiv COVID-a, kaže se u saopštenju. Ministarstvo ukazuje da u proces vakcinacije protiv COVID-19 nisu uključena deca, zbog čega je potpuno neargumentovano tvrditi da će ona biti oduzimana roditeljima ako ih ne vakcinišu. Ministarstvo i ministarka Kisić-Tepavčević još jednom apeluju da se zaustavi širenje neproverenih i neutemeljenih objava, jer je vakcinacija potpuno dobrovoljan proces i zavisi isključivo od svakog pojedinca, a centri za socijalni rad nikada nisu, niti će oduzimati bilo kome decu zbog takvog razloga, navedeno je u saopštenju. Thank you.
Kraj potoka bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabrinuta, sjedi djevojka.
Mladi u nače, mladi, mlađa.